Asculți Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurgescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Raportul anual al Departamentului de Stat despre starea drepturilor omului în lume. În Moldova se constată o situație îmbunătățită.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase pleacă din guvern pentru un loc de judecător la Curtea Constituțională.
Important este ca toate minoritățile să poată învăța în limba maternă, declară Europei Libere comisarul OSCE pentru minorități după o vizită în Transnistria. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase renunță la portofoliu și la politică pentru a fi numit judecător la Curtea Constituțională pe 6 ani. El a fost desemnat astăzi de guvern, urmând să fie numit prin decretul președintelui interimar în cel mult o lună. Tănase a spus că decizia sa nu are legătură cu rezolvarea blocajului constituțional.
Nici într-un caz nu am mandatul de a merge la Curtea Constituțională pentru ceva anume. Criza constituțională trebuie să o soluționeze oamenii politici.
Pentru a deveni judecător, Tănase urmează să renunțe la funcția de prim vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat și la calitatea de membru de partid. Nu se știe deocamdată cine îl va înlocui la Ministerul Justiției. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică spune că va examina săptămâna viitoare cererile de majorare a tarifelor la energia electrică. După scumpirea energiei de la centrala cu Ciurgan și furnizorii ucraineni la 1 aprilie, compania Union Fenosa și rețelele de distribuție aflate în proprietatea statului cer majorări de aproximativ 10%. Departamentul de Stat al Statelor Unite spune că situația drepturilor omului în Moldova s-a îmbunătățit după schimbarea guvernării în 2009, mai ales în privința libertății presei și comportamentului puterii față de opoziție și alți critici. Într-un nou raport despre drepturile omului în lume, publicat astăzi, în cazul Moldovei mai este remarcat faptul că nu mai există prizonieri politici, iar puterea nu mai fabrică dosare cu caracter politic. Pe de altă parte, raportul notează aspecte negative care se mențin, mai ales corupția din poliție și justiție și multe forme de discriminare pe criterii de gen, etnie și orientare sexuală. Ministrii de finanțe din Uniunea Europeană au stabilit pentru mijlocul lunii mai data limită pentru negocierea condițiilor de salvgardare a sistemului financiar portughez. La întâlnirea de astăzi din Ungaria, Comisarul European pentru Economie și Finanțe, Olli Rehn, a salutat cererea de împrumut a Portugaliei.
This is a responsible move.
Olli Rehn a mai spus că este o decizie responsabilă și în interesul stabilității întregii zone euro cu 17 membri. Portugalia este a treia țară din această zonă care cere ajutor după Grecia și Irlanda. Încercarea de a supraviețui cu forțe proprii a cauzat demisia guvernului la Lisabona și alegeri anticipate așteptate în luna iunie. NATO a spus că regretă uciderea cel puțin 2 rebeli libieni într-un atac aerian al Alianței care a distrus un tank al forțelor rebele lângă orașul Brega. Comandantul adjunct al operațiunilor NATO în Libia a spus însă că nu-și va cere scuze pentru incidentul de joi. Amiralul Russell Harding a mai spus că situația pe teren este extrem de fluidă și că Alianța n-a știut până ieri că rebelii folosesc tancuri. În zilele recente, rebelii au acuzat NATO că ar evita să atace forțele președintelui Muammar Gaddafi, Alianța răspunzând că piloților le este greu să-i deosebească pe combatanți între ei și pe civili. Din Siria se relatează despre izbucnirea unor noi proteste antiguvernamentale în câteva orașe, inclusiv în suburbiile capitalei Damasc și în orașul sudic Dara, unde au avut loc ciocniri soldate cu victime între forțele de securitate și protestatari. Protestele din ultimele săptămâni au făcut deja 10 de morți, dar președintele Bashar al-Assad a refuzat să dea curs cererii protestatarilor de a anula starea de urgență care durează în Siria de aproape jumătate de secol.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Departamentul de Stat al Statelor Unite a dat astăzi publicității raportul său anual despre respectarea drepturilor omului. Mircea Țicudean sintetizează câteva din observațiile privitoare la Republica Moldova.
În capitolul consacrat Moldovei, Departamentul de Stat constată că în 2010 au existat informații despre bătăi administrate de polițiști, rețineri arbitrare și unele percheziții ilegale. Raportul spune că, spre deosebire de anii precedenți, n-au existat informații despre persoane ucise de serviciile de securitate, iar influența puterii politice asupra presei a fost în scădere substanțială. Este menționat, printre altele, progresul companiei Teleradio Moldova, despre care observatorii spun că relatează tot mai echilibrat de la schimbarea de guvern Parlament din 2009. Se mai arată că în Moldova nu mai există prizonieri politici și este citată organizația Amnesty International cu afirmația că noile autorități ale Moldovei au pus capăt practicii fabricării de dosare penale politice. De asemenea, este notat comportamentul corect al noii puteri față de opoziție. Departamentul de Stat constată însă că în Moldova corupția în rândurile poliției, în justiție, în educație și în alte domenii rămâne endemică și că autoritățile în unele cazuri au restrâns libertatea de asociere. Ca exemple sunt date refuzul autorităților de a permite parada gay și că după demonstrația antimenora din 2009, la care poliția n-a intervenit, ceremonia Hanukkah a avut loc în 2010 pe o proprietate privată. În raport se mai spune că în societatea moldoveană continuă diferite forme de discriminare, de pildă împotriva femeilor și a romilor, iar minoritățile sexuale sunt supuse în continuare hărțuirii și abuzurilor. Sunt notate afirmații nepotrivite la adresa gheilor și lesbienelor făcute de Marian Lupu și Mihai Gimpu și episodul sinuciderii unui tânăr gay la Chișinău în decembrie, după ce fusese hărțuit și intimidat de polițiști. Alte forme de discriminare menționate în raport sunt cele la adresa purtătorilor virusului HIV. Printre tarele sociale care se mențin sunt violența împotriva femeilor, traficul de persoane, abuzurile împotriva copiilor. Raportul notează unele îmbunătățiri ale condițiilor din unele închisori, precizând într-un caz al desființării izolatoarelor pentru minori că acestea au fost închise la recomandarea Uniunii Europene. La capitolul arestări și dețineri ilegale, raportul menționează pe ziaristul Ernest Vardanean și lucrătorul fiscal Ilie Cazac, arestați în primăvara anului trecut de separatiștii de la Tiraspol și condamnați după multe luni de detenție la închisoare sub acuzația de spionaj. Ca în fiecare an, raportul Departamentului de Stat constată mult mai multe încălcări ale drepturilor omului în Transnistria, de la reprimarea oricărei forme de opoziție politică, la descurajarea presei independente și la discriminarea vorbitorilor de limbă română.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase a fost propus și a acceptat să devină judecător la Curtea Constituțională. În aceste condiții, Tănase va părăsi și Partidul Democrat Liberal. Încă ieri, Alexandru Tănase prezenta raportul Ministerului Justiției despre evoluția dosarului 7 aprilie, așa că retragerea sa din guvern este o surpriză. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Ministrul Justiției.
Ce v-a făcut să luați această decizie?
Sigur că motivele sunt de ordin politic, dar nu este acum momentul ca să le expun. Voi face lucrul ăsta până în momentul depunerii jurământului în calitate de judecător. După asta, legea nu o să mai permită să mai fac niciun fel de declarații. Dar voi explica care este motivul. Cred că să ne este unul pertinent.
Atunci când se vorbea despre Alexandru Tănase, se zicea că el este locomotiva reformei în justiție. Cine
locomotiva
va continua reforma?
Eu nu știu cine va continua. Eu sper că cel care o va prelua aibă parte puțin de altă cooperare decât am avut eu. Poți fi ministru de justiție sau ministru oricare altă domeniu dacă ai sprijinul pentru proiectele care îl lansezi. Că nu ai un asemenea sprijin, este o pierdere de timp.
Domnule Tănase, dumneavoastră ați fost unicul dintre puținii membri ai PLDM-ului și mai ales că având și funcția de prim vicepreședinte al formațiunii, ați intrat în coliziune cu liderul partidului, cu premierul Filat.
Cred că este absolut normal ca într-un partid politic să existe mai multe puncte de vedere. De fapt, noi am luptat până în 2009, anume pentru acest drept, de a avea propriul punct de vedere, fie că este vorba de un punct de vedere distinct în partid, fie că este vorba de un punct de vedere în afara partidului sau în societatea civilă. De altfel și oamenii care au suferit în 7 și 8 aprilie, tot pentru aceasta au ieșit în piață, pentru a avea dreptul să spună punctul de vedere. Și nu văd nimic criminal în a avea un punct distinct de cel care îl promovează președintele unei sau alte formații politice.
Și odată cu plecarea dumneavoastră din PLDM, va fi lipsa unui alt punct de vedere în formațiune?
Eu nu pot să vă spun care va fi lipsa și care va fi plusul. Timpul le va arăta pe toate.
Pe de altă parte, erați așteptat săptămâna viitoare în Parlament, atunci când chiar se vor discuta evenimentele din 7 aprilie 2009.
N-am auzit niciodată să mă invite cineva în Parlament. Dacă a fost o asemenea solicitare, eu vin cu cea mai mare plăcere. Eu mai am încă o lună de zile de incompatibilități, așa că până în mijlocul lui mai, cred eu, când am să dețin funcție de ministru. Dacă nu intervine ceva, ieșe din comun.
De ce cu două zile înainte de congresul PLDM, membru al căruia sunteți?
Toate explicațiile și toate clarificările am să le fac fără niciun fel de dubiu, dar nu acum.
Asta înseamnă că renunțați la politică?
Asta înseamnă că statutul de judecător este incompatibil cu statutul de om politic.
Ați fost cel care ați pus umărul la crearea Partidului Liberal Democrat. Acum atât de ușor plecați din formațiune.
Într-o formațiune te afli atâta timp cât valorile care sunt promovate sunt aceleași. O formațiune nu este o afacere unde rămâi a fi membru indiferent de viziune. Politica în general este bazată pe viziuni și concepții politice și anumite proiecte politice, care nu neapărat înseamnă accesul la putere. Asta înseamnă și anumite proiecte de schimbări, care este bine ca toți cei care sunt într-o formațiune să le vadă la fel.
Înseamnă că în cadrul formațiunii nu vedeați lucrurile la fel?
Eu nu am spus așa ceva.
Cine vine în locul domnului Tănase în fruntea Ministerului Justiției?
Nu știu. Nu
funcția
știu,
rămâne vede. Pentru PLDM?
Da, cred că da. Nu știu exact care va fi decizia în acest sens. Încă nu am ajuns să o discutăm.
Alexandru Tănase, ministrul Justiției, despre decizia sa de a trece la Curtea Constituțională. Kurt Vollebec, comisarul OSCE pentru minorități în vizită în Republica Moldova, a fost joi în Transnistria, după care Paul Hodorogea l-a întrebat ce crede despre situația de acolo.
One of my concerns, of course, is the right of the different communities to have education in their mother tongue.
Ceea ce mă preocupă este dreptul minorităților de a învăța în limba lor maternă. În Transnistria sunt îngrijorat de școlile cu predare în limba română, care, evident, au probleme. Autoritățile nu contează dacă sunt recunoscute sau nu, dar au obligația să asigure o educație în limba maternă a minorităților.
Așadar, drepturile minorităților sunt respectate în Transnistria, pentru că acolo o treime din populație sunt români, o treime ruși și o treime ucraineni.
Ei au oportunități să învețe. Există școli cu predare în limba rusă, ucraineană, dar și în română. Iar cele cu predare în română se împart în două, cele care folosesc alfabetul latin și cele care folosesc alfabetul chirilic. Cred că este în interesul autorităților să asigure predarea în limba română în Transnistria, pentru că numărul elevilor scade, fie că merg să învețe la alte școli, fie că părăsesc de tot regiunea.
Ați simțit că există un conflict etnic în Transnistria sau nu?
It would be wrong to say that I feel that there is an ethnic conflict in Transnistria.
Ar fi greșit să spun că am simțit că există un conflict etnic în Transnistria, dar știu că unele grupuri etnice de acolo nu au viața pe care ar trebui să le o garanteze drepturile pe care le au. Eu le-am cerut autorităților transnistrene să asigure tuturor celor din regiune drepturi egale, conform standardelor internaționale.
Au făcut ceea ce le-ați cerut?
I'm not satisfied with the situation.
Nu sunt mulțumit de situația școlilor și ei știu asta. Am vizitat recent o școală cu predare în limba ucraineană și vreau să vă spun că elevii de acolo au mai multe oportunități, poate din cauza că își pot continua studiile în Ucraina. Sunt îngrijorat de situația copiilor care învață în școlile cu predare în limba română, dar în alfabet chirilic. E greu de imaginat ce poți face cu această limbă în Europa de astăzi.
Dar, în general, cât de importantă este rezolvarea problemelor minorităților?
Este foarte importantă. Așa cum vedem în multe țări, tensiunea interetnică este motivul principal pentru a începe conflicte în societate. Pentru ca să evităm acest lucru, trebuie să ne asigurăm că toți cetățenii unei țări participă la viața publică, au acces la educație și simt că fac parte din societate. Dacă sunt marginalizați sau izolați, noi am observat că aceasta poate duce foarte ușor la conflicte. În Moldova, problema este că la guvernare există foarte puțini reprezentanți ai minorităților. Am discutat problema cu autoritățile și să știți că există și soluții. Cea mai bună este, desigur, integrarea lor în viața publică, dar soluția unor țări a fost stabilirea unei anumite cote a minorităților în lista fiecărui partid. Soluția nu este ideală, dar...
E puțin forțată.
Da, dar în țara mea natală, Norvegia, există un anumit procent din numărul total de persoane pe lista partidelor care trebuie să fie femei. Soluția a fost de ajutor. Femeile au devenit mai puternice și au început să participe mai activ în viața socială. La fel poate fi făcut și cu minoritățile.
Kurt Vollebec, comisarul OSCE pentru minorități, în interviul matinal al Europei Libere, realizat de Paul Hodorogea. În fiecare dimineață, la ora 7, de luni până vineri, Europa Liberă are un nou invitat pentru a dezbate o temă de actualitate.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla care este starea centralelor nucleare din Japonia după puternicul cutremur de joi.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Noul cutremur de pământ care a avut loc joi noaptea în nord-estul Japoniei a făcut două victime, a întrerupt alimentarea cu energie electrică pe arii extinse, afectând o regiune și așa în ruine după puternicul cutremur de pe 11 martie. Dar autoritățile japoneze spun că noul cutremur, măsurând peste 7 grade și considerat o replică a celui din martie, nu a ridicat valuri tsunami. A provocat pagube mult mai mici, cruțând și centralele nucleare din regiune, 5 la număr, toate închise după 11 martie. Numai la centrala Onagawa din prefectura Miyagi, apa folosită la răcirea celor 3 reactoare s-a vărsat pe podea, a spus compania Tohoku, care operează complexul nuclear. Dar potrivit Agenției Japoneze pentru Securitate Atomică, nu s-au înregistrat alte anomalii sau creșterea radiației în jurul centralei. Centrala de la Fukushima, avariată de cutremurul de 9 grade și valurile tsunami de pe 11 martie, a rămas intactă în urma ultimului cutremur, a spus compania operatoare TEPCO. Muncitorii care înlătură consecințele avariei au fost evacuați pentru scurt timp, dar și-au reluat activitatea după ce alarma anti-tsunami a fost anulată. Cutremurul de luna trecută ridicase valuri tsunami care s-au prăbușit asupra localităților de pe litoral. Aproximativ 28.000 de oameni au fost uciși sau sunt dispăruți. Dezastrul a afectat industria japoneză și livrările în lumea întreagă. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a spus că nivelul radiațiilor gamma în jurul centralei de la Fukushima crescuse în primele zile după avarie și apoi pe 22 martie, dar a coborât de atunci până aproape de limitele obișnuite. Secretarul adjunct al guvernului japonez, Tetsuro Fukuyama, a spus că în urma cutremurului din martie rămâne ridicat riscul alunecărilor de teren și prăbușirii clădirilor. Guvernul japonez a stabilit o zonă interzisă de aproximativ 20 de kilometri în jurul centralei de la Fukushima, evacuând 10.000 de oameni și a interzis pescuitul de-a lungul coastei nord-estice. În timp ce inginerii încearcă să stabilizeze reactoarele avariate, în urma mai multor crize și explozii, autoritățile spun că pot trece ani de zile până la curățarea toxinelor provocate de avarie.
Anul acesta se împlinesc, ironia sorții, 25 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară de până acum, explozia reactorului de la Cernobâl. Peste 330.000 de oameni în Ucraina, Rusia și Belarus au fost atunci evacuați. Ucraina până astăzi alocă 5% din bugetul anual problemelor legate de Cernobâl. De la plata despăgubirilor sau a unor minime ajutoare sociale la supravegherea regiunii contaminate și, desigur, supravegherea reactorului, care are nevoie acum de o nouă manta de beton. Un efort financiar pe care Ucraina nu-l poate acoperi singură, așa că are nevoie de sprijin internațional. Ce poate și ce vrea Uniunea Europeană să facă pentru securitatea centralei de la Cernobâl, a vrut să afle corespondenta Europei Libere în Parlamentul European, Iolanta Bădiliță.
Ucraina a solicitat recent sprijin financiar pentru a construi o manta de protecție la Cernobâl, declară Daciana Sârbu, membru al Comisiei de Mediu și Sănătate Publică din Parlamentul European.
Ucraina solicită ajutor din partea Uniunii Europene pentru a construi un nou sarcofag, manta de protecție pentru centrala de la Cernobâl. Au prezentat studii din care reiese că se emit în continuare radiații, fructele, legumele, solul din jurul centralei sunt contaminate și evident că trebuie acordat acest ajutor pentru a putea stopa aceste radiații și a încerca în timp să dezvolte acolo o zonă care să mai poată fi într-un viitor îndepărtat, cred eu, să se mai poată vorbi despre un mediu cât de cât sănătos și oameni care să poată să trăiască acolo.
Problema energiei nucleare, considerată în ciuda accidentului de la Cernobâl o energie verde pentru că nu produce emisii de dioxid de carbon, este controversată în Uniunea Europeană. După dezbatere aprinsă, ieri Parlamentul European a respins rezoluția referitoare la siguranța nucleară în Europa, deoarece au existat mai multe puncte divergente între grupurile politice. După accidentul de la Cernobâl, în Occident, unele state și-au anulat investițiile în domeniu, altele dimpotrivă.
Italia este una dintre țările care nu are în acest moment energie provenită din surse nucleare. Germania este extrem de reticentă pe această chestiune, Dar chiar și Franța, care este țara puternic dezvoltată pe zona energiei nucleare, în acest moment, poate mai puțin ca urmare a celor 25 de ani și mai mult a ceea ce s-a întâmplat în Japonia, pune în discuție riscurile energiei nucleare.
Cristian Bușoi, europarlamentar liberal, membru al Comisiei de Mediu și Sănătate Publică. Potrivit unor documente publice ale Comisiei Europene, până în prezent, Uniunea Europeană a finanțat cu 470 de milioane de euro proiecte menite să contribuie la siguranța nucleară în cazul unității de la Cernobâl și a reabilitării zonei afectate. Alături de contribuția la fonduri internaționale, cum sunt The Chernobyl Shelter Fund sau The Nuclear Safety Account, Comisia a mai finanțat proiecte pentru studierea consecințelor accidentului din Ucraina și reformării sectorului energetic din această țară. Cât privește oamenii din zonă, proiectele sociale finanțate de Uniunea Europeană au vizat recuperarea medicală, educația și refacerea agriculturii din zonă. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Rubrica este semnată de istoricul Igor Cașu.
După 23 martie 1991, ca urmare al refuzului CC al PCM condus de Grigorie Remei de a accepta integrarea platformei democratice în programul PCM, s-a creat o sciziune în cadrul organizației Partidului Comunist din RSS Moldovenească. Astfel, la 8 aprilie 1991, la Chișinău are loc convocarea conferinței de constituire al Partidului Comunist Independent din Moldova. Raportul de bază despre crearea acestuia a fost prezentat de către Anatol Gavrilov, colaborator științific la Institutul de Lingvistică al Academiei de Științe a Moldovei. A fost dat citire de asemenea proiectul de statut al PCM independent. În total, în cadrul conferinței au luat cuvântul 12 persoane, printre care un reprezentant al Partidului Comunist Independent din Estonia, al Partidului Social Democrat din Moldova, primul partid altul decât comunist creat un an mai devreme, precum și membrii ai Clubului Umanist din orașul Chișinău și secretarul 2 al CC al PCM, Ion Guțu. Printre principalele teze ale conferinței de constituire al PCM independent, se evidențiază câteva relevante din perspectiva sfârșitului subit al Uniunii Sovietice 5 luni mai târziu. Anume, s-a vorbit despre imposibilitatea genetică a PCUS de a se reforma cu adevărat și începutul procesului de prăbușire al PCUS și a filialei sale în Moldova, PCM. S-a spus că se intensifică pericolul instaurării unei dictaturi neototalitare, inițiatorii cărora nu sunt altcineva decât forțele reacționare din cadrul nomenclaturii de partid și a altor forțe conservatoare care nu sunt numite, dar putem le să ne presupune că se avea în vedere personalul din KGB, armată și alte structuri de forță proimperiale. Se trăgea alarma asupra nevoii de a uni eforturile tuturor forțelor democratice din Republică și din afară în lupta împotriva centrului, adică a PCUS, precum și al agenților lor din teritoriu, făcându-se trimitere explicită la aparatul de partid al CC al PCM. Vorbitorii la conferința de acum 20 de ani, din 8 aprilie 1991, erau convinși că PCM nu e capabil să se democratizeze din câteva considerente. Existența unei structuri organizaționale rigide, ghidată de așa numitul principiu de centralism democratic, o dependență financiară de centru și, respectiv, înfeudarea intereselor locale celor ale Moscovei, precum și neputința renunțării la iluzia construirii comunismului pe fondul unei înrăutățiri catastrofale a nivelului de viață. Reieșind în această situație, Partidul Comunist Independent din Moldova își propunea să rupă complet cu trecutul și practicile de tip stalinist, să promoveze suveranitatea și independența Republicii, precum și crearea unui nivel civilizat de viață, integrându-se în comunitatea europeană după formula un singur popor, două state independente, România și Republica Moldova. După cum se observă, programul PCM independent era unul diferit de cel actual al Partidului Comuniștilor, ultimul perpetuând nu numai unele teze staliniste în ceea ce privește identitatea majorității populației din Republica Moldova, dar și de ideologie în sens mai larg. În ultima instanță, PCRM a păstrat atașamentul față de anumite practici de sorginte totalitară, printre care justificarea folosirii forței brute împotriva celor care se exprimă împotriva comunismului, așa cum a ieșit foarte clar în evidență pe 7 aprilie 2009 și în zilele care au urmat. Pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Un interviu cu sociologul Dan Dungaciu despre eforturile Moldovei de apropiere de Uniunea Europeană deschide revista presiei românești, prezentată ca în fiecare seară de Tania Radu.
Un lung interviu acordat de sociologul Dan Dungaciu ziarului Adevărul se referă la elemente de geopolitică intrate în reacție directă cu evoluțiile din Moldova. Aderarea în viitor a Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar depinde de pressingul pe care e dispusă România să-l facă. Dar și succesul demersurilor României depinde de poziția ei la Bruxelles și de alți factori care s-au așezat deocamdată într-un context nu tocmai favorabil. Dan Dungaciu repetă în interviu, Vlad Filat are o misiune dificilă, dar nu are de ales. Dacă eșuează în demersurile de integrare europeană, pentru Moldova nu mai există alternativă cu semnul plus. Între timp, structura electoratului moldovean se schimbă rapid. Vladimir Voronin nu mai este votat de săteni, ci mai degrabă de orășeni, de rusofonii care se simt bulversați de resurecția autohtonilor, a vorbitorilor de limbă română. Revanșa autohtonilor nu mai este însă românism, ci un fel de moldovenism europenist, arată Dan Dungaciu în interviul din Adevăr. O analiză de politică românească poate fi citită în evenimentul zilei sub semnătura lui Silviu Sergiu. Eventualitatea că democrat-liberalii ar pierde majoritatea în Parlament și s-ar instala un premier tehnocrat, i-ar pune în încurcătură pe cei din opoziție, social-democrați și liberali. Dacă vor vrea să-și consolideze popularitatea în vederea alegerilor din 2012, vor trebui să facă destule concesii populiste, care vor destabiliza fragilul echilibru economic pe care tot ei ar urma să-l repare după alegeri. În clipa de față, Uniunea Social-Liberală a opoziției cumulează aproape 60% dintre intențiile de vot, se reamintește în evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Se împlinesc 100 de ani de la nașterea filozofului Emil Cioran. Ieri la Paris a avut loc o licitație la care s-au vândut toate scrierile lui Cioran din perioada românească și o serie de obiecte personale. Patrimoniu care se întoarce acum în România, dar nu cu ajutorul Ministerului Culturii, ci al unui om de afaceri. Victor Eschinazi Moroșan despre centenarul Cioran.
Despre Emil Cioran, cu ocazia centenarului de astăzi, s-a scris mult și cu variate contraste în presa internațională a ultimelor zile. În pagina sa literară, în Le Monde, s-a vorbit ieri despre Cioran și căderea omului în timp. Criticul Pierre Asulin, amintind de proiectul nerealizat încă al primăriei Parisului de a pune o placă comemorativă pe fațada casei în care a trăit, citez, maestrul silogismului și amărăciunii. În Le Figaro, Patrick Granville amintea tot joi că în anii 1970-1980 lectura lui Cioran a fost marota doar a unor inițiați, că astăzi el pare să se întoarcă în purgatoriu, un scriitor a cărui viață a fost sortită, citesc din nou, unor traversări succesive ale deșertului, întretăiate de reveniri la flăcări entuziaste. Și, conchidea scriitorul, ar trebui să se facă în fiecare an o cură mică de Cioran, mai decapantă pentru lipide și balonările gândirii decât orice talasoterapie chic. Nici în lumea culturală germană, centenarul nașterii filozofului nu a trecut neobservat. Un articol substanțial recenza astăzi în paginile literare ale publicației Die Zeit ediția scrierilor lui Cioran din anii 1931-1937, apărută la editura berlineză Surkamp, într-un articol intitulat Ura, suntem o dictatură și cu subtitlul Cum i-a celebrat pe naziști scriitorul și filozoful Emil Cioran. Sensibilitățile și balanța memoriei diferă de la o țară la alta, dar Cioran este departe de a fi uitat.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitatul serii este Vlad Soianciuc, redactorul șef al revistei Tainele Sănătății.
Din prima pagină, cititorul întreabă, medicul răspunde. În pagina a treia avem intitulat un articol foarte interesant de la Instituția Medico-Sanitară Publică, Institutul de Cercetări Științifice în domeniul ocrotirii sănătății mamei și copilului, unde domnul Ion Iliciuc, director general, convine cu un articol foarte interesant, reforme cerute de timp sau nu e necesar să conducă 7 directori și 2 vicedirectori care mănâncă 1 milion de lei pe an. an. Avem un articol pe la Instituția Medică Sanitară Publică, Spitalul Regional Pădești, unde medicul șef Vladimir Osman spune că activitatea Instituției Spitalului Regional Pădești în anul 2010 a coincis cu un program de dezvoltare, și anume căile pentru a face o medicină mai contemporană.
A fost Vlad Sainciuc, redactorul șef al revistei Tainele Sănătății.
Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.